1972. Fjallaregn verur ta er fjall eller högt berg nøye slavna luft upp i hattina. Luften kölnar og ta fra regna eller kæva. Ta er luften i færen upp om fjallet er ikke nek verta etter. Tu er sjoldan affall og i økjennom hinne min hua fjallet. Te er u i løyvd eller u regnskugganum, som eisen veri sagt. Og i grøna kassan stendur, ötna vefur. Tropiskar ötnir kunnu teka sig upp yfir hætansjegv, nær við mikrinjen. Ymisir hanspartar hefa ymisk nøvn fyrir þar. Vi tosa ofta tropiskar ötnir eller meldur ötnir. Ta vera til u i ötjun, her hitin i vannskorpni meira enn 20°C. Ta ei hæt slæven luft alla tøyna fyrir uppetir, elver hon til storm. Somalais elver henda luften til overstórar meldurötnir som flýta sig bústur frá mikrinjunum. Vindferin og enni ödn rökkur ofta upp í enni hálf 30 metri sekundi, við kvörst hælt upp í góar 100 metri sekundi. Slugur vindur rúfur latlega bæg hús, bílar og fólk koll. Ta í ödnin kemur inn yfir land, lakkar hitin í luftinu og at enda hessar ödnin av. Undir myndin stendur, fylgisvæna myndin vísur ödnina Ike á veg inn yfir Florida tann 19. september 2008. Nýjasta svo í 72 eru trúkja myndir sem vísa, tann fyrsta vísur brigvaregn, hæt luft rúsur yfir kalda luft og svo kölnar hún. Tann mittasta myndin vísur gáveversregn, hæt, slæfin, luft, rúsur og svo kölnar og svo verið regn. Og tríja myndir vísur fjallaregn. Hæt luft verið nøyd uppeftir og kölnar og tegjur svo regn. Hínu megin fjalli ónki regn eftir og það liggur í regnskugga.